Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Na početku pregled najvažnijih vijesti koje za danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Republici Srpskoj jutros je stupila izborna tišina uoči prijevremenih predsjedničkih izbora. Sutra od 7 sati bit će otvoreno 1958 biračkih mjesta. Pravo glasa ima oko 1.120.000 registriranih birača. Za prijevremene predsjedničke izbore prijavilo se 10 kandidata. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine najavilo je kako bi prvi preliminarni rezultati mogli biti poznati već u nedjelju oko ponoći. Suradnja između zemalja u regiji i prevazilaženje prošlosti preduvjeti su mira, stabilnosti i prosperiteta tog dijela jugoistočne Europe. Ovo je danas u Sarajevu izjavila predsjednica delegacije Europskog parlamenta za jugoistočnu Europu, Doris Pack. Jutros oko 2 sata i 40 minuta u sarajevskom naselju Dobrinja došlo je do upotrebe vatrenog oružja, potvrdio je glasnogovornik MUP-a kantona Sarajevo Dragan Mioković. Za sada nepoznata osoba je ranila 20-godišnjeg muškarca u predjelu lijeve nadkoljenice. Policija za sada preuzima sve potrebne mjere kako bi pronašla osobu koja je pucala. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo boravi u Mostaru. Tamo će obići stari most i uvjeriti se u točnosti informacija o pukotinama koji su se nedavno pojavile na ovom mostu. Boravak u Mostaru Kebo će iskoristiti da posjeti nekada jednog od najvećih gospodarskih subjekata mostarskih epok. U Sarajevu se održava izvanredni kongres Socijaldemokratske unije Bosne i Hercegovine. Na kongresu sudjeluje više od 400 delegata. Delegati raspravljaju o odgovornosti potpredsjednika Mire Lazovića i Ive Komšića i njihovom sudjelovanju u neovlaštenoj protuzakonitoj izradi pečata i pokušaju raspuštanja 3 kantonalne i 16 općinskih organizacija. Na Kosovu jutro su 7 sati počeo drugi krug glasovanja za predsjednika 23 općine. Nijedan od kandidata nije dobio potrebni broj glasova u prvom krugu izbora održanih 17. studenog. Središnje izborno povjerenstvo Kosova objavilo je kako će od 7 do 19 sati biti otvorena birališta, a rezultati se očekuju tijekom noći i u nedjelju. Posrednička trojka kontakt grupe u izvještaju Ujedinjenih naroda navodi da u četveromjesečnim pregovorima Beograda i Prištine nije postignut sporazum. Nijedna od strana nije popustila na ključnom pitanju suvereniteta Kosova. U izvještaju nije preporučen nikakav daljni korak. 3 člana stranke bivše pakistanske premijerke Benazir Bhutto ubijena su rano jutros na jugozapadu Pakistana. Pakistanci će 8. siječnja izaći na opće i pokrajinske izbore. 2 glavna lidera opozicije, bivši premijeri Benazir Bhutto i Nawaz Sharif, pokušavaju se dogovoriti o eventualnom bojkotiranju izbora. U eksploziji automobila bombe na sjeveru Iraka poginulo je najmanje 7 osoba, a 35 je ranjeno. Uništeno je najmanje 11 automobila, a 15 kuća je oštećeno. U Sjedinjenim Američkim Državama obilježena je 66. godišnjica od napada na luku Pearl Harbor. Obilježavanju godišnjice napada na ovu luku, koji je bio povod za ulazak SAD-a u drugi svjetski rat, sudjelovala je oko 2000 članova porodica i prijatelja poginulih. U arhivi Bazilike Svetog Petra pronađen je crtež. Vjeruje se da je to djelo velikog Michelangela, saopćili su danas dužnosnici Vatikana. Crtež je vjerovatno nastao 1563. godine, to jest manje od godinu dana prije Michelangelove smrti. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini, u istočnoj i središnjoj Bosni kiša u jutarnjim satima, tijekom dana uglavnom suho, krajem dana ponovo na oblačenje, najprije na zapadu zemlje. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 4 do 9, na jugu zemlje do 13 stupnjeva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U sedmici što je za nama bilježimo. Bosna i Hercegovina parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine počelo konsultacije za novog mandatara za vijeće ministara. Iz kargo magacina Međunarodnog aerodroma Sarajevo opljačkano 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Potpisano 6 ugovora sa firmama koje će izraditi glavne projekte za 130 km autoputa na koridoru 5C. Bosna i Hercegovina nakon 2 godine pregovora konačno je parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Sporazum je u ime Bosne i Hercegovine parafirao predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine u ostavci Nikola Špirić, a u ime Evropske unije komesar za proširenje Oli Rehn.
Pregovori o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju počeli su u novembru 2005. godine, a okončano u decembru prošle godine. Bosna i Hercegovina je dugo čekala na ovaj trenutak i zbog toga je radost još veća, kazao nakon parafiranja sporazuma Nikola Špirić, predstavljajući vijeća ministara BiH u ostavci.
Svjesni smo naravno svih teškoća i obaveza koje nas očekuju. Svjesni smo iznad svega naših prvih zadataka, odnosno reforme policije, reforme javnog televizijskog sistema, reforme javne uprave, saradnje sa Haškim tribunalom, ekonomskim reformama od kojih građani mnogo očekuju. Spremni smo učiniti sve što možemo kako bi Evropska unija podržala skoro potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom, kao i da sve države Zapadnog Balkana u toku 2008. godine postanu kandidati za članstvo u Evropskoj uniji.
Evropski komesar za proširenje Olli Rehn nije skrivao svoje zadovoljstvo što je sporazum napokon parafiran, naglasivši njegov veliki značaj.
Because it will bring concrete benefits for the citizens of Bosnia and Herzegovina.
Sporazum je veoma važan zato što će donijeti velike koristi građanima BiH, poboljšat će se uslovi za trgovanje, doprinijet će rastu ekonomije, također će doprinijeti uspostavljanju stabilnog okruženja za sve potencijalne investitore. Visoki predstavnik Miroslav Lejčak u ime odsutnog Javiera Solane, visokog predstavnika EU, kazao je da parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ima veliki simbolički značaj nakon nekoliko mjeseci političke blokade. Uvjeren je i u ispunjavanje uslova za zaključivanje sporazuma.
Bosnia and Herzegovina therefore has a good chance of catching up with its neighbors.
Bosna i Hercegovina ima sada velike šanse da ide u korak sa svojim susjedima. To je prvi prioritet i odgovornost za BiH.
Do potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosnu i Hercegovinu čeka dug put. Neki od uslova su i usvajanje zakona o reformi policije, javnog sektora i javnog RTV servisa Federacije Bosne i Hercegovine. U Direkciji za evropske integracije vjeruju da se to može uraditi najkasnije do polovine naredne godine.
Dan nakon parafiranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom jasno je da će put koji Bosna i Hercegovina treba da pređe do punopravnog članstva biti težak i dug. Pred bosansko-hercegovačke vlasti postavljeni su jasni uslovi koji se trebaju ispuniti kako bi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju bio i potpisan. Pored osnovnog uslova provedbe akcijnog plana za reformu policije, tu je još nekoliko uslova koji trebaju biti ispunjeni, kaže direktor Direkcije za evropske integracije Osman Topčagić.
Ako uz te aktivnosti nastavimo i aktivnosti na reformi javne uprave, recimo, i usvajanju zakona o RTV servisu u federaciji, mislim da ćemo i nešto, naravno, i oko jedinstvenog ekonomskog prostora, imat ćemo sve uslove i da potpišemo sporazum. I do toga zaista može doći možda već i mart, april iduće godine ili najkasnije do juna. Jel?
Pregovarački timovi Bosne i Hercegovine i Evropske unije su još krajem prošle godine usaglasili tekst sporazuma, čiji najveći dio zapravo predstavlja sporazum o slobodnoj trgovini između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, dok se drugi dio teksta odnosi na ono što će Bosna i Hercegovina morati provesti u sklopu procesa stabilizacije i pridruživanja. Nakon parafiranja sporazuma, procedure Evropske komisije nalažu i prijevod sporazuma na 23 jezika, kaže Ahmed Turkić iz Direkcije za evropske integracije.
S obzirom da Evropska unija je jedna kompleksna tvorevina, da tako kažem, Evropska komisija ima mandat da parafira sporazum, sama po sebi je imala i mandat da pregovara, ali opet su zemlje članice te koje odlučuju i koje moraju dati svoj konačan stav. Prije svega sve zemlje članice, odnosno ministri vanjskih poslova, odnosno šefovi država na općem vijeću Evropske unije, moraju znači donijeti zaključak da se sporazum potpiše sa Bosnom i Hercegovinom.
I nakon potpisivanja sporazuma, Bosna i Hercegovina dobija status potencijalnog kandidata za članstvo u evropskoj porodici, podsjeća Osman Topčagić.
Treba da još neke stvari uradimo, jel, da bi dobili taj status. Prije svega treba da podnesemo prijavu za formalno članstvo u Evropskoj uniji. Evropska unija će tada zadužiti Evropsku komisiju da ispita našu spremnost za kandidatski status. I to se radi kroz nekih možda i 5000 pitanja koje pokrivaju sve oblasti djelovanja u Bosni i Hercegovini. Mi dobijemo jedan kraći rok od 4 mjeseca da spremimo odgovore. Evropska komisija treba oko godinu dana da dadne svoje mišljenje. Ako je to mišljenje pozitivno, država dobije kandidatski status.
Parafiranjem sporazuma građani Bosne i Hercegovine imaće konkretne koristi, naročito kada je u pitanju ekonomija, jer na ovaj način poslana je poruka budućim investitorima. Međutim, možemo očekivati brojne probleme, kaže ekonomski analitičar Rajko Tomaš.
Problem je u tome što Bosna i Hercegovina nema mnogo toga da ponudi evropskom tržištu, što trenutno veliki dio roba uvozi iz područja Evropske unije, faktički ona predstavlja tržište za proizvođače iz Evropske unije. To će u prvim godinama funkcionisanja sporazuma donijeti dosta ozbiljnih problema Bosni i Hercegovini.
Bez obzira na pozitivne signale koje su poslani iz Evrope, građani ne vjeruju da će Bosna i Hercegovina ubrzo postati članica evropske porodice, prije svega zbog nesposobnosti domaćih političara.
Ja mislim da će ikad ući.
Ja mislim da jedno 7 godina neće ući. Jedino međunarodna zajednica može da nas uvede.
Pa može za 5 godina, ne bude prije.
Ne vjerujem da će se brže dogovarati.
Kako su do sad radili, vjerojatno će i nastaviti. Jer njih, ja mislim, ne zanima boljitak naš današnji, nego čisto da oni se trpaju u džep.
Ne bi rekao, zato što se oni svi, svako na svoju ruku, pa gledaju svoje, svoje interese i ovo ostalo, a nas niko ništa i ne pita.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Državno tužilaštvo preuzelo istragu o pljački više od 2,5 miliona konvertibilnih maraka na Sarajevskom aerodromu. Utvrđeno je da su pljačku u kargo magacinu Međunarodnog aerodroma Sarajevo izvele 4 maskirane osobe uz prijetnju upotrebe vatrenog oružja. Je li Sarajevo postalo grad opasnog življenja, kako su to nedavno objavili i britanski mediji?
4 pljačkaša su po hollywoodskom scenariju bez ispaljenog metka iz kargo odjela Međunarodnog aerodroma Sarajevo iznijeli pošiljku, a bez banke, sa najmanje 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Direktor granične policije Bosne i Hercegovine Vinko Dumančić kaže kako su pljačkaši bili maskirani i obučeni u policijske uniforme.
Imali skapuljače na glavi sa Q7, su ušle unutra ovoga policajca, graničara su faktički naslonili mu dugu cijev na čelo. Na sljepovrcu, oduzeli mu oružje, prisili ga da legne unutra u kargu gdje je taj novac bio, gdje treba ići dalje, su isto tako polijegali i to je sve izgledalo kao na filmu. Za par minuta su nestali, da bi nakon jednog izvjesnog vremena kilometar udaljeno od zračne luke načno zapaljeno to vozilo, a njih nema.
Pljačka je, vjeruje Dumančić, pomno organizovana.
Činjenica je i navodi sve na to da su ti pljačkaši imali sigurno neku dojavu ili iznutra. Ima tu puno tih faktora koji su uključeni u to osiguranje, ali ja mislim da će istraga pokazati.
Posljednji događaj također skreće pažnju na stanje bezbjednosti u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, koji je nedavno u britanskom magazinu The Times opisan kao sajam trgovaca drogom i ljudima, te da su neki dijelovi grada postali pravi divlji zapad koji kontroliraju mafijaški bosovi. Komesar policije kantona Sarajevo Himzo Selimović smatra kako navodi Timesa ne stoje.
U Sarajevu nema niti jednog dijelića teritorije da građani ne mogu bezbjedno se kreću 24 časa, a samim tim nema ni mjesta gdje policajac redovan u patroli nema pristup slobodan 24 časa za poduzimanje službenih mjera i radnje od strane policije.
Selimović kaže da je broj teških krivičnih djela mnogo manji u odnosu na druge evropske gradove, te da je procenat rasvjetljenosti slučajeva najbolji pokazatelj stanja rada bezbjednostnih struktura.
Ja ću vam reći da je u Sarajevu od 2000. godine do današnjeg dana izvršeno 92 krivična djela ubistva. Procenat rasvjetljenosti je izuzetno visok, nepunih 92% je procenat rasvjetljenosti tih krivičnih djela.
Bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, a danas zastupnik u kantonalnoj skupštini Nermin Pećanac, kaže kako se unatoč svemu ni sam ne osjeća dovoljno sigurnim u svako doba dana i na svakom mjestu u Sarajevu.
Krivo se to da je dobra situacija, a imate građane s druge strane koji su isprepadani, ugodno se ne osjećaju, ja kažem, pogotovo u noćnim satima, pogotovo u nekim kvartovima, bez obzira što policija može ući u svaki kvart, to je tačno. Ali isto tako u nekim kvartovima ljudi se sa prvim mrakom i zaključavaju. Najbolji posao u ovom gradu što se napravio, to su blindirana vrata, prodaja blindiranih vrata, to sad znači odmah koliko ljudi i građani vjeruju u institucije države.
S obzirom na blizinu entitetske granice, rascjepkanost policije i zakone koji u pojedinim segmentima više pogoduju kriminalcima nego pravdi, ovakvi napadi ne iznenađuju, slažu se sagovornici. Političko uplitanje ima višestruke posljedice po bezbjednost, kaže Pećanac, te navodi primjer.
Mi smo u Sarajevskom kantonu donijeli zakon o nošenju, upotrebi oružja, međutim sa raznim amandmanima iz nekih sitnih stranačkih interesa mi smo apsolutno taj zakon razvodili tako da oni gubi smisao neku zbog čega smo ga i donijeli.
Pored nekoliko policijskih struktura sa različitim uniformama ne iznenađuje što ih se može kopirati i ne prepoznati, jer svaka ima svoju. Stoga ne treba da čudi što ovo nije prvi put da se na području Sarajeva događaju pljačke u uniformama policijskih snaga. Tek jedan od primjera je i otmica vozila Volkswagen Touareg u sarajevskom naselju Dobrinja, kada su maskirane osobe istirale vozača i putnike, predstavivši se kao pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. Pritom, mehanizam zaštite po kojem bi se lažne uniforme prepoznale ne postoji, kaže Dumančić.
Možete svugdje naći zaštitu u odoru, ima ih na sve strane i to je teško stvarno. Ma koliko je bio mehanizam zaštite, samozaštite, razduživanja tih odora u svim agencijama policijskim, ljudi danas vidite šta rade, falsiraju isprave, putne isprave, novčanice, malte ne savršenstvo, su došli do savršenstva, kamal neće naći odore zaštite, mislim da to njima nije nikakav problem.
Istraga na licu mjesta nekoliko sati je bila na čekanju dok se odluči koje je tužilaštvo nadležno za slučaj. U konačnici prvu istragu obavilo je kantonalno, a nastavlja Državno tužilaštvo i Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. A dok su tužioci rješavali dilemu, pljačkaši su zapalili automobil s oružjem i već bili dovoljno daleko.
Evropska banka za obnovu i razvoj odobrila je Bosni i Hercegovini kredit od 120 miliona eura za izgradnju dijela koridora 5C. Državni ministar prometa i komunikacija Božo Ljubić potpisao je 6 ugovora sa firmama koje će izgraditi glavne projekte za 130 km autoputa na ovom koridoru.
Projekti preduzeća iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Španije i Italije bit će urađeni za 7 dionica, čime bi izgradnja 130 km autoputa na koridoru 5C bila što prije završena. Ove dionice će prema studiji izvodljivosti biti izgrađene od 2009. do 2012. godine, kaže ministar komunikacije i prometa Božo Ljubić.
Rok za izradu glavnih projekata je 18 mjeseci, osim lota 4, obilaznica Zenica, gdje je zbog teških geološko-geotehničkih uvjeta terena rok 30 mjeseci.
Na osnovu odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, novčana sredstva osigurana su iz profita bosansko-hercegovačkih telekom kompanija. Ministar Ljubić za početak izgradnje dionica kaže.
Ja vjerujem da će mašine biti na trasi već za neke dionice već nakon godinu dana i godinu i pol. Jer mi ćemo u ugovorima i dogovorima s našim partnerima s kojima danas potpisujemo ugovore dogovoriti se da ove prioritetne dionice, pogotovo su ovdje važna čvorišta, dakle autoputa na spojnim točkama sa autoputom koji gradi Republika Hrvatska, dakle na Jadransko-Jonskoj cesti i na sjevernom čvorištu.
Jedan od potpisnika ugovora je Institut građevinarstva Hrvatske. Njihov predstavnik Jure Radić rekao je da će se ova firma maksimalno angažovati kako bi taj dio koridora bio urađen što kvalitetnije.
Cestovna mreža Hrvatske, autocestovna mreža Hrvatske i Bosne i Hercegovine zapravo predstavlja jednu jedinstvenu cjelovitost u uklapanju u evropske koridore. I mislim da je važno i strateški poticajno da se koliko je god moguće prije krene i u izgradnju tog jedinstvenog velikog sutra evropskog prometnog sustava u našim dvijema zemljama.
Ešraf Gačanin, direktor IPSA instituta iz Sarajeva.
Kao što znate, prije dva dana puštena je dionica između Visokog i Dobrnje. Također sigurno znate da se nastavlja gradnja dionice autoceste prema od Dobrnje prema Kaknju. I to će biti gotovo već negdje 2010. godine. To znači ovaj veliki projekat koji je interesa sve građane Bosne i Hercegovine i naše okolne države, ide nekako, da kažem tako, normalnim tokom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Reporteri Radija Slobodna Evropa istraživali su i neke od najzanimljivijih tema. Prijetili hrvatskom narodu i katoličkoj crkvi u Bosni i Hercegovini iskorjenjivanje u nekim dijelovima zemlje.
Potpuno iskorjenjivanje jedne vjerske zajednice kao što je katolička crkva sa polovice Bosne i Hercegovine, to je više nego porazno, to je zabrinjavajuće.
Luk starog mostarskog mosta napukao na dva mjesta, očekuje se izvještaj komisije.
Na njemu će se dešavati, pukao na to što se rade takve vrste kamena i takvom spregu konstrukcije. Mislim, tako da to ništa ne ugrožava njegovu da se on koristi za dalje svrhe i te sve neke stvari.
Okončana manifestacija obilježavanja 100. godišnjice rođenja slikara Ismeta Mujezinovića.
Ovih dana je bila Tuzla kulturna meka i mislim da bi se Ismet Mujezinović radovao kad bi znao kako to sjajno izgleda.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Banja Lučki biskup Monsignor Franjo Komarice upozorio je kako hrvatskom narodu i katoličkoj crkvi u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine prijeti potpuno iskorjenjenje. Ovo nije prvo ovakvo upozorenje koje Komarice uputio pozivajući se i na slab povratak Hrvata u Republiku Srpsku.
Biskup Banjalučki monsignor Franjo Komarica nedavno je u razgovoru sa zamjenikom visokog predstavnika Ivanom Bušnjakom upozorio kako hrvatskom narodu i katoličkoj crkvi u Bosni i Hercegovini prijeti iskorjenjivanje u većem dijelu zemlje, što se može negativno odraziti na budućnost BiH. Ovo nije prvo upozorenje Komarice, jer o problemu slabog povratka, posebno na području Republike Srpske, te posljeratnom iseljavanju Hrvata i uopšte katolika, govori već godinama.
Potpuno iskorjenjivanje jedne vjerske zajednice, kao što je katolička crkva, sa polovice Bosne i Hercegovine, jer od 220 tisuća katolika, prema našim statistikama, koliko je bilo prije rata, ako brojite sada jedva 12 tisuća, to je više nego porazno, to je zabrinjavajuće. Ostala je pusta, kako znadete, cijela Posavina. Ostali su puste mnoge druge naše župe i u ovom sjeverozapadnom dijelu Bosne. To neće biti dobro za budućnost ove zemlje.
Predstavnici vladajuće strukture u Republici Srpskoj tvrde da ne postoji ništa što bi onemogućilo povratak Hrvata. Funkcioner vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata Drago Kalabić.
Ovdje je u pitanju, bar ja mislim, u Republici Srpskoj isključuje ekonomski i socijalni faktor. Mislim da je bezbjednostna situacija odlična, da tu nema nikakvih problema. A ovaj ekonomski moment može se samo riješiti evropskim integracijama i tek onda može se govoriti, znači, o političkom odnosu prema tom, u pozitivnom smislu, prema popravljanju te situacije. A u svakom drugom, ne mislim da tu trenutno vlasti Republike Srpske mogu nešto posebno učiniti što nisu učinile u svojoj moći i da što se tiče pripadnika hrvatskog naroda.
Potpredsjednik Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda, Davor Čordaš, kaže da su i Hrvati pomalo krivi za prazna ognjišta jer trenutno ne postoji velika želja za povratkom. Možda bi te želje i bilo da ima radnih mjesta. Pojedini analitičari ocjenjuju upozorenje Komarice i kao nastavak dugogodišnjeg iskazivanja nezadovoljstva Hrvata svojim statusom u postojećem ustavno-pravnom uređenju Bosne i Hercegovine. Podaci Katoličke crkve govore da je u toku rata oko 400.000 Hrvata protjerano iz svojih domova, od čega se vratio mali broj, te da je i poslije rata ognjišta napustilo još oko 70.000 osoba hrvatske nacionalnosti. Potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice Marinko Čavara kaže da su Hrvati najzainteresovaniji za donošenje ustavnih promjena kojima bi se omogućila ravnopravnost u konstitutivnosti sa Bošnjacima i Srbima.
Ono što je činjenica da hrvatski narod najmanje dobio potpore za povratak na područja, na svoja rodna ognjišta, dakle je program da hrvatski narod u ustavnim rješenjima Bosne i Hercegovine nema mogućnost na istovjetan način kao druga dva naroda ostvarivati svoja nacionalna i pojedinačna prava od pripadnika svog naroda. Iz toga proizlazi, znači, situacija da Hrvati se i slabo vratili, da Hrvati mnogi odlaze iz Bosne i Hercegovine, ne vide u njoj budućnosti, ne mogu ostvariti svoje pravo. Znači, u tom smislu možemo reći da se korespondira sa izjavom gospodina biskupa Komarice.
Sa jedne strane preovladava mišljenje da bi opstanak Hrvata garantovalo formiranje trećeg entiteta sa većinskim hrvatskim stanovništvom, kao i uvođenje javnog kanala na hrvatskom jeziku. Predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Srđan Dizdarević pak smatra da navodi biskupa Komarice važe za sva tri naroda u onom dijelu zemlje u kojem oni nisu politički dominantni, te da zbog toga rješenje i ne bi trebalo biti daljna podjela Bosne i Hercegovine.
Nije rješenje ni u trećem entitetu, niti rješenje u nacionalnom kanalu za Hrvate, rješenje u ravnopravnosti, rješenje je u dokidanju diskriminacije, rješenje je u jednakim uslovima i na ekonomskom, na kulturnom, na svakom drugom području za pripadnike, za građane Bosne i Hercegovine, onda i za pripadnike svih naroda i pripadnike nacionalnih manjina.
Luk Starog mosta u Mostaru napukao je na dva mjesta. Oformljena je posebna komisija čiji se izvještaj očekuje. Neki članovi komisije kažu da nema mjesta panici i da pukotine ne ugrožavaju most. Aktualiziran je i projekat željezne konstrukcije koju kao instalaciju na Stari most želi postaviti jedan austrijski kipar.
Luk Starog mosta napukao je na dva mjesta. S lijeve strane napuknuće zahvatilo 6 kamenih blokova i navodno je širine 1 cm. Da se ne radi samo o špekulacijama, potvrdio je za naš radio predsjednik Državne komisije za suradnju sa UNESCO-om Slobodan Šoja, koji više informacija očekuje od izvještaja koji će uraditi posebno oformljena komisija.
Najjednostavnije je otići na lice mjesta sa ljudima koji znaju posao, koji će to utvrditi i na osnovu toga ja mogu da poslije toga saopštimo UNESCO-u kakva je situacija vezana za stari most.
Iako rad komisije još uvijek nije okončan, Tihomir Ozić iz jedinice za koordinaciju obnove starog mosta i sam član komisije za naš radio kaže kako mjesta panici nema, odnosno da pukotine ne remete stabilnost mosta.
Na njemu će se dešavati te pukotine, zato se radi o takvoj vrsti kamena i takvom spregu konstrukcije. Mislim, tako da to ništa ne ugrožava njegovu da se mogu koristiti za dalje svrhe i te se neke stvari.
Pukotine koje su se pojavile na luku mosta, osim uznemiranosti prije svega mostaraca, ponovno su aktualizirali i projekat željezne konstrukcije koju austrijski kipar Mihael Primenger želi postaviti na stari most. Radi se o instalaciji teškoj 14 tona kojim bi most bio okovan nekoliko mjeseci. A kako su na nedavnoj prezentaciji naglasili predstavnici Business Service Centra u Mostaru, osnovni cilj projekta je privući turiste i podsjetiti na ratne strahote. Iako Državna komisija za suradnju sa UNESCO-om tek treba razmotriti ovaj prijedlog, predsjednik Slobodan Šoja za naš radio kaže.
Takve stvari ne dolazi u obzir, što se mene lično tiče. Ali ja naravno ovo dajem samo svoje mišljenje.
Slično tvrdi Tihomir Ozić iz Agencije za obnovu starog mosta, koji navode kako stari most može izdržati 28 tona, komentira.
Kako bi rekao, most je predviđen za pješake, nije predviđen za bilo kakve terete. To je sad da kamion mi gurnemo na most. Mislim, to je suluda ideja o tome diskutirati, raspravljati.
Za željeznu konstrukciju austrijski umjetnik kojeg podržava i ambasada Austrije u Bosni i Hercegovini tek treba dobiti odobrenje Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Inače, u Centru za mir i multietničku suradnju koja podržava projekat već postoji mala skulptura mosta sa instaliranom umjetničkom konstrukcijom. Svake godine ovo udruženje u vidu nagrade za mir dodjeljuje istaknutim svjetskim i bosansko-hercegovačkim pojedincima.
U Tuzli je okončana manifestacija obilježavanja 100. godišnjice rođenja velikog bosansko-hercegovačkog slikara Ismeta Mujezinovića. Tuzla je 3 dana bila u središtu kulturne pažnje.
Otvorenjem izložbe Ismet Mujezinović u dijelima likovnih umjetnika okončana je manifestacija obilježavanja 100. godišnjice rođenja ovog velikog BH slikara. Tako je tijekom 3 dana obilježavanja 100. rođendana Ismeta Mujezinovića Tuzla bila u središtu kulturne pažnje.
Mi smo shvatili da veliki umovi koji su s pravom smatrali da je umjetnost dokaz vrijednosti ljudi, dokaz humanizma, da se čovjek u umjetnosti provjerava i dokazuje i da, kao što su govorili isto tako, da je umjetnost ono najljepše što čovjek sam sebi daruje.
Obraćajući se prisutnima, Čazim Sarajlić, direktor Međunarodne galerije portreta Tuzla, podsjetio je na značaj ovog velikog imena, kao i motive pravljenja izložbe.
Homo integralis, nema oblasti sa kojom se nije okušao dramsko stvaralaštvo. Pisao je jedan komad Kafanski stratez. Inače, on je osim toga imao toliko energije da se angažuje na osnivanju nekih umjetničkih grupa, časopisa kao što su Pozorište, kao što je Bosna film, kao što je Udruženje likovnih umjetnika, kao što je Državna škola za likovnu umjetnost koja je formirana 46. zahvaljujući njemu i on je osnivač.
Ismet Mujezinović je jednom kazao da jedino angažirana umjetnost koja će služiti čovjeku, koja će odražavati svo bogatstva života jednog vremena, je zapravo vrijedna. Evo što su posjetitelji izložbe Ismet Mujezinović u dijelima likovnih umjetnika kazali za Radio Slobodna Evropa.
Nisam siguran da sam ja mjerodavan baš da ocjenjujem jednu takvu ličnost kakva je Ismet Mujezinović, umjetnik i revolucionar. Na sreću, mjerodavna je Tuzla i napravljen je sjajan program povodom 100-godišnjice njegovog rođenja. 3 dana se u Tuzli govori o Ismetu Mujezinoviću, gledaju se njegova djela. Tu su njegovi prijatelji, drugovi poštovaoci. Mislim da je posebna radost Tuzlacima bila prisustvo Oskara Danona, Ibrahima Spahića. Ovih dana je bila Tuzla kulturna meka i mislim da bi se Ismet Mujezinović radovao kad bi znao kako to sjajno izgleda.
Prvo, ja sam Tuzlanka. Ismet Mujezinović je Tuzlak. Njegov sin Ismar išao sa mnom u školu. I mislim i tako, a i bez toga vezana za istaknute naše Tuzlake i ljepote da se nagledamo. I da nije ni to, ljepote da se nagledamo, stvarno jedan umjetnik, kako se kaže, par excellence.
Iznenadilo me, mislio sam da ima više dijela, ali to što ima je izuzetno dobro.
Slušali ste emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini koju je pripremila sarajevska redakcija Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav!